Ngobe kulomhlangano okuthiwa iphutheho, ukuthi iphutheho ikuthi imbizo, ukubizwa kwabantu bonke kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi iqembu, bangena kuyiphi church, bavela kuphi umango weMathibeleni. Kwakufanele ukuthi abantu bahlangane gwaqa physically bona uMathupha. Kwase kusehlula ngokuvinjelwa iCOVID-19, kwase kuvunyelwana ukuthi kuhle abantu bahlangane ngeZoom, bahlangene ke abantu iviki lonke leli kusuka ngeSunday kuze kufike namhlanje lapho phothulwe khona umhlangano, bekuxoxwa ngezempilo, kuxoxwa ngezezimali, kuxoxwa ngezemfundo, kuxoxwa ngeland, kuxoxwa ngamalungelo abantu, ngama-election, lakho konke nje okuthinta abantu, abantu bevumelana kulezo zinto ukuthi bafuna ukuya njani phambili. Kuphethwe ngokuphuma logwalo okuthiwa yi-Freedom Charter, echoyo ukuthi abantu beMathibeleni bafuna ukubuswa ngayiphi indlela, bafuna ukubusa ngayiphi indlela, bafuna ukuphila ngayiphi indlela, bafuna ukuhlala ngayiphi indlela, bafuna kukho konke okubathintayo. Lolo gwalo lukuqukethe lonke lusapholishwa nje bese lusethulwa lufinyelele ebantwini bonke, lufinyelele asemsakazweni.
Yiziphi inhlelo zokudinga imali eliphumelazo?
Okuvunyelweneyo yikuthi kwathiwe amankampani ezimali ukuthi ikhona imali esingayitshaya, singenelisa ukuthi sitshaye izimali, sakhe amabhenki ethu, sakhe ama-mutual fund, sakhe ama-mutual assurance societies, into zonke leziyane ezidinga imali singakwazi ukuthi siyihlanganise imali. Bekhona osozimali bakithi, abafundileyo bakithi abazingeze zimali ukuthi hayi imali singayihlanganisa sibe lamabhenki ethu, sibe lamankampani ethu, sibe lamabhenki ethu okuthenga imigodi yegolide, sithenge umhlaba, sithenge inkomo, sithenge izinto zonke leziyana eziza senza sonke sinothe siphumelele njengabantu beMathibeleni. Ngakho ke kuvunyelwene ukusebenza ndawonye kwezenotho ukuze sizimele kwezeconomy, sikwazi ukuthi singahlali isikhala kuphela kodwa sikwazi ukuzithuthukisa thina ngokwethu. Kuvunyelwene njalo ukuthi abantu basebenze ndawonye kwezepolitiki, ngokuba ipolitiki iqakathekile ukuze baphume ngaphansi kombuso wezandla, konke khona lokho kuphumile. Ngamafitshane nje kube yikuthi abantu bafuna ukusebenza ndawonye, bavumela ukuthi bazasebenza ndawonye to create a regional economy, ngesingisi esingathi that responds to ama priorities, understand ama priorities lokuhlupheka kwabantu beMathibeleni. Njalo abantu babambane politically, socially, ngayo yonke indawo konke ukuze bakhululeke phakathi kosizi abaphakathi kwakhe. Ngakho ke izinto esizaxoxa okwamalanga alandelayo silokhe sizihluza sizihlukanisa ngokuba ziningi kakhulu okuvunyelwane ngazo.
Umhlangano lo ubuyinto enziwa kanye nje njengoba beliqoqa nje inhlelo leziyini kumbe sokuyinto eliyahlala liyenza?
Kumele ngomnyaka ngomnyaka okungenani abantu bahlangane bevela kuma districts athukahlukeneyo bathi gwaqa bezokhuluma konke nje ngokuphathelena lesigaba seMathibeleni ukuze bakwazi ukuphuma lezinqomo ezibakhululayo phakathi kosizi lona lolo. Njengoba sengike ngakuthinta ukuthi kayikho into esele ngaphandle kokuxofa kuphutheko, yikho kuthethe 6 days, kuthethwe yonke into. Bavumelana njalo abantu ukuthi indaba yokuthi udaba logugu round luphathwe i-NPRC abafunda kuzwa ngakho, ukuthi udaba logugu round luphathwe ngabantu abayibo ababulala abantu abafuna ukuzwa ngakho, kwavunyelwana ngokuthi abantu bafuna ukubuswa belamalungelo, babuse belamalungelo, babuse ngendlela ehlonipha umthetho, ekhululekileyo, ehlonipha intando yabantu. Bavumelene ngakho konke okuthinta abantu besiya phambili, kodwa kuphezu kwakho konke ukuthi bavumelene ngokuthi bazasebenza ndawonye besiya phambili.